Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou prvý súťažný blok na Giro d'Italia. Tadej Pogačar sa vyhrieva veselo v rúžovom drese, ale posledné dni stihol pustiť aj Jonathana Narváeza k slovu. Zatiaľ je to však pomerne dosť veľká dominancia Tadeja Pogačara a týmu UAE Team Emirates. Poďme si teda zhrnúť prvý súťažný blok a pozrieť sa na nasledujúce 3 dni. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
Povedz nám v prvom rade, ako bolo na dovolenke.
Vynikajúco dovolenke. Akože, aj keď som čítal na Discorde nejaké obvinujúce komentáre, že ako môžem odísť počas Gira na dovolenku, tak každé ráno som si zapol 30 minútové highlighty z Gira a ešte predtým, ako vstala manželka a takže každý deň som začínal Girom.
Giro di Gran Canaria.
Gran Canaria, Fuerteventura. Áno. Boli tam inak, videl som, už keď sme odchádzali, tak celkom dosť cyklistov, ale neviem, kto pri akože reálnom nastavení mysle môže na tom ostrove, ktoré je v podstate púšť, tak sa oddávať radovánkam cestnej cyklistiky. Ale tak videl som takého borca v Merckxovom drese posledný deň, keď som odchádzal, takže nejaká stopa po cyklistike. Hej, Molteny. Mm-hmm. Ale samozrejme nie tie vlnené tieto, ale nejaká novšia verzia.
S toho nízkymi ponožkami.
Som zase to neanalyzoval. Bola to predsa len dovolenka.
A bez príuby.
Príuba bola.
Okay.
Príuba bola. Až taký klasik to nebol. Okay.
Tak pravdepodobne to bol niekto, kto si chcel buknúť letenku na Gran Canariu alebo na Tenerife, ale trafil vedľa. Hey. Trafil vedľajší ostrov.
Áno.
OK, poďme na Giro. Začneme etapou číslo 7, individuálna časovka z Foligna do Perugie, 40,6 km. Asi nikto neočakával, že Tadej Pogačar by si práve túto vybral zlý deň. Práve naopak, zlý deň si vyberal niekto absolútne iný. Hoci teda Tadej Pogačar sa prvých 20 minút viac menej iba zahrieval, lebo na tom prvom medzičase to bol až 10. najlepší čas Pipo Ganna, na nikoho prekvapenie išiel po tejto etape ako pes po údenom a bol to v podstate jeho highlight prvého týždňa. Na prvom medzičase najlepší, na druhom takisto, avšak potom prišlo stúpanie už teda v Perugii, 6-kilometrové, parametrami nič brutálne, ale aj to stačilo Tadejovi Pogačarovi, aby tam nadelil Pipovi Gannovi minútu. A v cieli už Pipo Ganna na tom horúcom kresle mohol iba tak trošku povrtieť plecami a že okej, babé, ne, tak dnes to nepôjde.
Podľa mňa je málo nevďačnejšia pozícia ako časovkársky špecialista, ktorý je nízko v GC a tým pádom si zajazdí ten svoj najlepší čas skoro a čakať na tých vlastne GC špecialistov, ktorí si vyberú práve svoj jeden z najlepších dní v roku a čakať tam hodiny v tom horúcom kresle a kývať tam do kamery a podobne a potom do poslednej minúty vlastne pretekov byť ako tam, len ako taký kompars v podstate.
Super, no. Ako keď prídeš do zmrzlinárne, hej, hodinu tam potom vyberáš, že čo by si si dal a nakoniec ti zmrzlinár povie, že zatvárame, hej.
Že zatvárame, hej, dlho si vyberal.
Takže tak asi sa muselo cítiť nejako Pipo Ganna, ale budiš, no, Tadej Pogačar tam skutočne v tej druhej polovici prevalcoval totálne konkurenciu a stačilo to vo finále iba na druhé miesto. Príjemným prekvapením boli jazdci Ineosu, avšak nie ten najdôležitejší.
Nie tý správny.
Čo bolo geniálne v rozhovore po pretekoch, keď G dostal otázku, že v Ineose sa celkom dobrá časovka až na teba. A ona to, ďakujem. Takže daddy jokes u Gio fungujú aj na Gire. Dve minúty strata Geranta Thomasa, čo nebýva v individuálnej časovke zvykom a toto bol jednoznačne zlý deň, ktorý si Geraint Thomas vybral.
Ešte aj pri tých parametroch, lebo v podstate nebola to úplná placka a to, je, to by mal byť ako za normálne okolnosti pri mladom alebo mladšom G by to mal byť materiál, kedy on by dával konkurencii zabrať.
No a keď sa pozrieme na tú top 10, tak celkom príjemné prekvapenie je Timena Arensman. Od Magnusa Sheffielda sa to tak trošku očakávalo. Maximilian Schachmann, takisto veľmi dobrá časovka. Antonio Tiberi tiež potvrdil, že Patrick Jasom, ktorý v budúcnosti môžu byť solidní GC asi vďaka časovke. Luke Plapp sa toho takisto nezlakol. Dani Martinez, OK, ale v podstate všetci títo jazdci už mali takmer dvojminútovú stratu, takže je síce fajn sa dostať do top 10 na Grand Tour v individuálnej časovke, ale keď vo finále počítate stratu takmer 2 minúty, tak v podstate zaujímavejší je odstup na zvyšok konkurencie, povedzme na pódium, respektíve na top 5, ako na Tadeja Pogačara, pretože to nie je až taký úplne pravdivý benchmark, pretože Pogačar lietal niekde absolútne inde.
Áno, ale keď si to prepočítame na bodíky, tak Ineos spravil viac bodov v tejto etape ako UAE, lebo tí tam mali už iba Mikela Bierga 9. Takže ak chceli poraziť na tom poli, kde je UAE najsilnejšie a to v zisku počtu bodov, tak tam si poradil Ineos dobre. Ale tak rozmýšľal som, že či to je tiež, okrem toho, že to samozrejme ako hovoríš, pri Sheffieldovi sa to trochu dá čakať, pri Ganovi špeciálne na Giro pri časovkách sa to tak povedec očakáva, že nejaký takto ich zázdí. Ale že či to vlastne je nejakým spôsobom spojené s tou prípravou, že keď chceme Ganu vlastne ako keby pripraviť na to, aby vyhral tú etapu, aby na domácej pôde vyhral časovku tak, ako sa to očakáva, tak či sa s tým ako keby zväzie ten zvyšok týmu, či už je to z nejakého technického hľadiska alebo tiež čisto že z tréningového, neviem to odhadnúť úplne, ale je to trochu to tak pri pohľade na tú výsledkovú listinu to tak vyzerá.
Tak netreba zabúdať na to, že Pipo Ganna si tam spravil veľmi poctivý rekon už aj v podstate pred Girom samotným, potom jeho športoví riaditelia to takisto prešli autom niekoľkokrát, ja som v prenose zachytil, že 4-krát to prešli, čiže to nie je úplne málo. Napriek tomu sme videli, že Pipo Ganna tam na začiatku hneď musel riešiť kolíziu s divákom, s diváčkou, ktorá mu tam nastavila ruku s telefónom alebo proste ruku samotnú.
Klasika.
To je už úplne jedno, ale toto sú situácie, ktoré väčšinu ľudí by podľa mňa rozhodilo. Pipo Ganna, OK, iba pokrutil hlavou, že je to vôbec možné, že sa toto ešte stále deje. Ale neviem si úplne predstaviť, že by som išiel nejakou, OK, nebolo to úplne, že v najrychlejšej pasáži, tam sa išlo pod dom do zakruty, takže Pipo Ganna bol klasicky na riaditkách, ale v takej rýchlosti, keď ti niekto brnkne do ruky, tak máš čo robiť, aby si ten bicykel ukorigoval. Čiže možno časovkár slabšej povahy by to tam rovno ustlal na zemi, ale Pipo Ganna to ustal, našťastie. Čiže opäť, a na Gire si myslím, že je to úplne taká špecialitka nedisciplinovaní fanúšikovia. Ja keď vidím na Gire, ako tam ľudia stoja s obsami popri trati, tak len dúfam, že sú na vodítkach. Respektíve na vôdzkach. Ale
áno, treba sa spísať vyjadrovať.
Vôbec to nie je úplne super pohľad. Nič teda proti psom, ale psi na cyklistických pretekoch toho nenarobili nikdy moc dobre. Takisto ľudia, ktorí prechádzajú aj počas individuálnej časovky cez cestu a myslia si, že OK, že to stihnú.
Že sú 2 minúty medzi každým, tak
že tak ten jazdec príde určite za 2 minúty, hoci Ganna sa ti môže vyrútiť spoza hoci ktorého auta, alebo ja sa za 2 sekundy.
6 pretekárov?
6 pretekárov dal dole.
To
je neskutočné. Ako treba povedať, že tam boli minútové rozostupy, potom už v top 10 boli 3-minútové rozostupy, čiže OK, tam je to už trošku iné. Čiže Pipo Ganna mal aj túto výhodu, Aj keď občas je to výhoda, občas to nevýhoda.
To je skôr nevýhoda, by som
povedal. Niekto ťa zabrzdí, niekto... A najhoršie to je, keď máš niekoho pred zákrutou, hej. Že nemôžeš si v plnej rýchlosti vybrať ten správny uhol a dať to tam full gas, ale musíš sa prispôsobiť tomu pomalšiemu, ktorý je pred tebou, aby tam neprišlo ku kolízii. Na druhú stranu môžeš sa občas vyviesť za autom, ktoré sprevádza jazdca pred tebou alebo za jazdcom samotným. Takže je to také, občas je to výhoda, občas nevýhoda. Ťažko povedať, že či to bola pre Pipaganu až taká veľká výhoda, či to bol marginal gain alebo nie.
Mm.
Ale asi v konečnom dôsledku až tak nie. No, trošku smutek na mojej strane, že to Pipovi Ganovi nevyšlo. Neprišlo ďalšie talianske víťazstvo, ale oveľa viac ma mrzeli tie časové rozostupy, ktoré vznikli v GC. Tadej Pogačar už v podstate cez 2 minúty a potom to už ide dole kopcom.
No, áno, je to, keď však prejdeme aj k hodnoteniu etapy číslo potom 8, ale je to, ťažšie sa na to potom pozera, keď vidíš, že to je ako keby upevnenie tej dominancie a tá konkurencia ako keby nie je nikde v podstate, že konkurencia momentálne Pogačarová sú prírodné živly, pády, technické problémy, ale nie naozaj tí ako keby jazdci na bicykloch samotný. Takže to je skôr také, že už náhoda musí hrať nejakú rolu, ale tak ako napríklad včera, tak v etape číslo 9, potom do Neapola, čo tomu sa tiež dostajeme, tak treba si vyberať také momenty, aby si človek dokázal užívať toto Giro aj bez toho, že vlastne sú tam momenty, kedy to treba brať ako, možno ako jednodňovú klasiku každý deň, ktorá je v nejakým spôsobom má nejaké GC.
We will take it day by day.
Day by day, day by day. Hoci tak aj minulý rok sme, podľa mňa, o takomto čase po prvom rest day, keď vyhral Remco časovku, hoci nie je úplne dominantne, tak sme si hovorili, že je vybavené. A ako vieme, tak vybavené nakoniec nebolo a tie 2 týždne nakoniec boli celkom zaujímavé, ale bez Remka.
ale bez Remka. Zaujímavé je takisto porovnať si... Po prvých deň, alebo dobre, však k tomu sa dostaneme. Poďme k etape číslo 8. Finish na Prati di Tivo. No, tam sa dalo očakávať hocičo. Prišli aj ataky. Tadej Pogačar tam zajazdil veľmi defenzívne, to treba povedať. Odkedy sa objavil na bicykli Jonas Vingegaard, tak Tadej Pogačar ako keby tak trošku ubral zo svojho nasadenia. Ale vyšla mi celkom predikcia, čo sa týka toho prvého týždňa, že Tadej Pogačar sa v prvom týždni bude snažiť získať cez 2 minúty. To vyšlo. A ďalší priebeh môže byť čistá udržba. Takže toto sa potvrdilo. Navyše na Prati di Tivo pridal ďalšie etapové víťazstvo. Vyzeral Tadej Pogačar...
10 sekúnd.
Vyzeral Tadej Pogačar, že sa ani nezapotil. On do toho záverečného šprintu nastúpil tak, ako keby, že from the gun proste, ako keby, že sa neutrálny štart vtedy akurát odmáva.
Áno, keď si špeciálne, keď sme videli, ako sa tváril Rafael Majka, ktorý mu to tam šprintersky rozbiehal v podstate, až v jednom momente som si hovoril, že a viem, že ten cieľ, že to proste nie je ako šprint alebo klasika, ale je to, že to je naozaj že slow motion koniec, keď ideme takto. A že hovoril som si, že pustil to ten Pogačar Majkovi, aby akože mu dal nejakú niečo za odmenu na spolupráci, ale nie. Majka to tam poslal a Pogačar naozaj s prstom v nose dokázal tú konkurenciu, až príliš s prstom v nose dokázal tú konkurenciu benúť. Ale ako hovoríš, toto je to zaujímavé, pretože je to defenzívny, toto je defenzívny Pogačar. Vyhraná etapa sprintu, koľko nakoniec, trojčlenné skupiny v podstate, mikroskupiny, alebo teda trajazci majú identický čas, on, Martinez a O'Connor z cieľa, ale toto je tá defenzíva v jeho poňatí, že keby išlo oveľa, tak v tejto konkurencii atakuje koľko? 6-7 kilometrov pred cieľom a nastupí a práve po mne vyhrá s viac ako 30-40 sekundovým náskokom. A to tu je veľmi zaujímavé, ako si povedal, vidieť tam tú paralelu s tým, že možno ten návrat Vingegaarda je reálnejší, ako sme si mysleli už na túr. A toto je ako defenzívny Pogačar, je vyhraná etapa z skupine v podstate favoritov. Ale zaujímavú vec som čítal potom v rozhovoroch po etape, kedy Pogačar v podstate dal možnosť svojim tývovým kolegom, že či idú po tú etapu, že či idú proste na ňu makať. Bavil sa konkrétne s Bjergom a s Vegardstak Langenom, že či idú proste kontrolovať tú etapu a či idú na víťazstvo, a oni sa rozhodli, že idú. Čiže v podstate aj Pogačar samotný dal možnosť svojim tímovým kolegom nejakým spôsobom rozhodnúť, že nakoľko sa idú zapojiť do toho, ako tá etapa dopadne. A tak tiež...
Tímová anketa v autobuse, hej?
Myslím, že už počas predekov, ak som to správne pochopil. Ale ako samozrejme je to tiež také, keď ja sa teraz po týždni o hodinku vrátim do práce a budem tam mať nejakú žiadosť od svojej manažerky, tak tiež určite poviem, dnes sa mi nechce, lebo som po dovolenke.
Filip, ideš dnes na to, alebo nie?
Takže áno, je to trochu taký ako... určite vytvoríš nejakým spôsobom interný tlak na to, aby to išlo. Ale to zaujímavá paralela potom aj s tým, čo prišlo, čo sa týka Pogačara v pozícii tímového spolujazca, teda ako keby spolupracovníka v etape číslo 9 potom.
No Pogačar teda na Pratidi Tivo 10 bonusových sekúnd, aj keď teda v GC toho nezískal na konkurenciu až tak veľa, ale...
Bodíkov 180, takže v pohode.
No, úplne v pohodičke. Pogačarovi tam skutočne stačila údržba. Mal tam Groschartnera, mal tam Majku, ktorí mu to tam všetko pekne strážili. Takže navyše Domen Novak takisto začína pomaly nachádzať nohy. Ale pre Pogačara skutočne s prstom v nose. Arensman sa tam pokúšal atakovať takisto Antonio Tiberi. To boli asi také dva svetlejšie momenty na Pratidi Tivo, ale v podstate sme videli veľmi konzervatívnu eliminačku, ako to už teda v kopcoch býva, ale Tadej Pogačar neminul ani ovat navyše. Dá sa povedať, že stačila mu akcelerácia na posledných 200 metroch a bolo vybavené. Aj keď teda nutno povedať, že na tie ataky Arensmana a Tiberio reagoval ako prvý on a v podstate nenechal nikoho na pochybách, že OK, tak začnem sa tu obzerať okolo seba a dolepte si to vy. Bol to práve on, kto to zobral na seba, ale veľa práce mu to nedalo, pretože aj Arensman, aj Tiberi rýchlo pochopili, že OK, Pogačar je hneď na mojom zadnom kolese, takže toto nemá absolútne žiadnu cenu tu plýtvať energiou. Takže Tadej Pogačar si pripísal tretiu víťaznú etapu počas prvého týždňa v sobotu, no a potom prišla nedeľa. No a videli sme tradičnú neapolskú etapu. Toto je proste neapolský trademark, ako pizza frita a ďalšie veci Diego Maradona, tak...
Nevynesené smeti,
tak toto je ďalší trademark Neapola. Vždy dramatická etapa a chudák Jonathan Narváez, ako bol to včera veľký smútek.
No a nie je to presne takmer rok a deň na to, že sme videli veľmi podobný chytenie. To bol De Marchi,
ano.
Ak si dobre pamätám. Bol chytený doslova na páske. Tak toto má aj podobnú situáciu. Rozmýšľal som nad tým, pri tom ataku Narváeza a potom následne tej práce, ktorú Pogačar pre Molana robil, aby stiahol, že či to je nejaká forma pomsty za to, že Pogačar nemohol brať prvé víťazstvo v prvej etape a nie v rúžovom od prvého dňa, čo určite bol jeden z takých ako mikro mini cieľov, ktoré Pogačar si niekde napísal do
vzadu
denníčku,
v hlavičke, že držal, hej.
Hej, presne tak. Tak, že či to Pogačar, ale akože je to zaujímavé, pretože Pogačar samozrejme to sú smiešnou, zábavnou povahou, tak nepôsobí ako človek, ktorý by bol nejakým spôsobom pomstychtivý. Ale takže naozaj sa dá to brať tak, že robíš pre svojho tímového kolegu niečo navyše, ale v tomto prípade a sám tiež je to svojím spôsobom forma nejakej obrany, že si v tej výhodnej pozícii vpredu, že kontroluješ si to tam a snad sa ti nič nestane potom. Práve v Cycling podcaste boli keď robili preview Gira, tak mali obavy práve z množstva šprinterských etap, že práve to môže niečo ako v GC môže paradoxne rozhodnúť nejaká GC etapa, keďže je tam veľa GC, teda pardon, veľa šprinter, GC môže rozhodnúť šprinterská etapa, alebo máme veľa šprinterských v podstate S na týchto pretekoch a majú týmy, ktoré sa snažia nejakým spôsobom niečo utrhnúť a vidíme to aj z toho nakoniec výsledku etapy, že máme ďalšieho šprintera, ktorý bral ďalšiu etapu. Nie je to tak, že by sme videli Milana to brať proste vysavačom všetky šprinterské etapy, ale máme Olafa Koja ako jazdca, ktorý bral pri svojom prvom štarte na Grand Tour prvú Grand Tour etapu, popri tom kto ešte vyhrala Merlier, Milan, a môže sa kľudne stať, že v najbližších dňoch po pauze tak tí šprinteri, že sa objavia ďalší zase Caden Groves, Caleb Ewan dokonca nevyzerá úplne beznadene a podobne. Takže to je ako keby veľmi zaujímavá situácia v tomto prípade, že každá šprinterská etapa má potenciálne iného víťaza v najbližších ešte dvoch týždňoch.
To sa dalo aj očakávať, pretože to šprinterské pole je tam skutočne nabité, až na výnimku Philipsena, Chronovechena a Cavendisha.
Cavendisha, musíš to povedať, lebo si
sú na Gire všetci.
Komentoval si posledné dni okolo Maďarska, tak
Mark Cavendish tam vyhral etapu.
Šprinterská smotanka.
Takže no. Kev, OK, víťazstvo v Maďarsku, OK, ale no, na Tour de France.
No takto, pred troma rokmi, či koľkatimi, pred dvoma, vtedy, keď vyhral tie etapy asi pred troma rokmi.
V štyri
etapy, tak víťazstvo, kde to bolo? Okolo Turecka nakoplo k tomu, aby vôbec tam išiel potom štartovať. Tak možno Maďarsko je tento rok. Akože vieme, že štartovať tam bude, ak sa mu nič nestane, ale...
Určite,
hej. My sme... Hej, Cavendish pozitív.
Ja som Cavendish pozitív, ale už neverím tomu etapovému víťazstvu.
Ne, to je ako...
Keď ho tam pošle, tak normálne pôjdem do obchodu, kúpim si šampanské, otvorím ho, ale nebudem ho mať doma v chladničke. Pripravené.
A vzájom na to, že si abstinent asi 15 rokov, tak ma zaujíma, že komu budeš servírovať toto šampanské. Kúpim
takéto detské, umelé,
detské,
hnusné.
Rýchlo špunty.
No, až to predávajú ešte vôbec. Alebo to ináč, predávajú aj nealko šampanské.
To je inak pravda, to sme
respektíve,
už mali.
Respektíve šumivé víno, či ako sa to volá. Nie je to šampáň, ale teda sekt.
Áno, no. Šampáne je totiž ochranná známka. Tak, nie všetko, čo my voláme šampáňou, musí byť. To, že má tam azbuka na etikete, neznamená, že to je šampáň z Francúzska.
Tak. No. Takže šprinterské pole na Gire má svoju kvalitu. Olaf Koj, víťazná etapa, o to cennejšie. Jonathan Milan, stačilo to iba na druhé miesto, ale teda smutek v Ineose. Jonathan Narváez, ktorý to tam poslal 8 km pred cieľom. Nakoniec dostihnutý asi 30 metrov pred páskou. Je toto vôbec možné? Takže
katastrofa.
Fakt ako puklo mi srdce v tej chvíli, ale okej, no. Vidieť Neapola zomrieť. Jonathan Narváez, ale bral to športovo. Hneď v rozhovore po etape povedal, že je to teda trošku smutné, ale je veľa vecí na Jire, ktoré si treba užívať, takže asi to počas rest day spracuje a ide sa ďalej.
Myslím si, že pri tej forme, ktorú má evidentne, tak ešte môže pomýšľať na nejaké ďalšie etapy. Určite, takže a jednu už predsa len vyhral, tak je to tak ľahšie sa to asi prekusne aj v takáto situácia, ako práve rok dozadu, keď si spomínam na toho DeMarkyho, ktorý jednoducho z pozície domestika a unikového jazdca vyhral za celú kariéru, ja neviem, teraz z hlavy si poviem 5 pretekov alebo koľko, tak je to niečo, čo ti naozaj unikne medzi prsty na konci kariéry, na domácej Grand Tour, tak to bolí oveľa viac ako tu, keď v podstate tiež to bola etapa, kde by nemalo dojsť k takému ako keby výpadku v podstate šprinterov, aby tam bral niekto iný tú etapu.
7 víťazstiev DeMarky.
DeMarky, OK, pardon.
Ale na Gire ani jedno.
No.
Takže
A pomáhal tam včera rozbiehať Caleba Ewana.
Jo. Ale ináč, pekný efektu. Výkon od niektorých šprinterov. Treba povedať, že v Neapole sa išla podlaha. Nebola to už tradične žiadna rovina, čiže tam ustať v háku nie je vôbec jednoduché. Tim Merlier to nedokázal, chytil 16 minút. Iba tak som si
pozrel. No inak to je ďalšia vec,
že včera.
Že zvlnený, ten ako keby zvlnený profil je jedna vec, ale druhá vec je tiež tá navigácia cez tie ulice v podstate. Že to je jak cyklokrosový okruh v podstate. Ľavo vpravo, mm-hmm. Úplne kompletné otočky, proste
jo, pozičná U-turn.
Jazda. Hej, takže áno, toto je. Ale musím povedať, že už som počul v rozhovor s Grantom Thomasom po etape, ktorý hovoril, že či by toto ešte malo byť ako keby legálne. Klasika, proste Geraint Thomas, hlavne Geraint Thomas vo svojej poslednej sezóne povedal, že už je šťastný, že nikdy nemusí pretekať v Neapole, že to bol posledný krát pre ňoho. Ale ja musím povedať, že z toho diváckého hľadiska, tak, lebo ja keď som si zapol včera etapu, bez toho, aby som nejakým spôsobom vedel, že to je Neapol, nemal som to v hlave a videl som, že ježišmarja, 214 kilometrov v podstate, ona je šprinterská etapa, tak som si hovoril, že to bude na
dobré skrupnutie. Na posledný kilometr, hej.
Presne, jedna vec a druhá vec je schrupnutie po obede a podobne. Ale bolo to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé posledných, by som povedal, že minimálne 20-25 kilometrov. V podstate aj videli sme dokonca, treba spomenúť ďalšiu starú školu Alaphilippa v úniku. A hoci to bol trochu televízny a tak nejaká šanca tam bola, že sa tam niečo... Možno práve keby trochu šetril sily na sebe ďalej, tak ako Narváez, tak by sa tam niečo dalo s tým robiť.
Bolo to príjemné vidieť Juliana Alaphilippa, že ho to opäť začalo trošku baviť, ale keď sa okolo neho Narváez presvišťal, tak to bola skutočne, že trojnásobná rýchlosť. Ako v tej chvíli Narváez tam poslal také vaty, neuveriteľné, a dokázal to udržať dosť dlho, no. Škoda, že to nevyšlo až na pasku, ale tak je fotbal. Takže máme rest day v GC. Situácia úplne jasná. Tadej Pogačar náskok 2.40 pred Danim Martinezom. G stráca 2 minúty 58. Top 10 zatvára Jan Hirt so stratou 5 minút 53 sekúnd. Čo sa týka bodovačky, Jonathan Milan 174 bodov, takmer 60 bodový náskok pred druhým Cadenom Grossom. A čo sa týka vrchárskej súťaže, tak Tadej Pogačar tam má presne 52 bodový náskok pred 52 bodovým Danim Martinezom. Čiže tu vyzerá byť zatiaľ všetko v klidku. Čo sa týka súťaže do 25 rokov, Keanu Idebrooks si polepšil po tej neúplne vydarenej časovke a teda znova sa vrátil do bieleho dresu po Prati di Tivo. No čo sa týka najlepšieho týmu, tak tým je zatiaľ Decathlon a Aže Desart. Celkom prekvapivo, ale Pared Pantrovci a Ben O'Connor zatiaľ šlapu celkom spoľahlivo. No a predtým, než sa pozrieme na preview nasledujúcich troch dní, si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Tak, tento týždeň v Kofeíne začneme otázkou na Filipa. Aká bola káva na Kanároch?
No, ja som po skúsenostiach z minulých rokov som si zobral z Kofeínu kapsule prvýkrát v živote, pretože som vedel, že na mieste, kde budeme ubytovaní, je Nespresso, ten kávo, nazvime to kávovar.
Nazvime to kávovar.
Nazvime to kávovar.
Samovar.
A samozrejme robíme Kofeínu reklamu, takže musíme byť pozitívni. A tak som rozmýšľal, že ako toto poňať. Ale už viem, ako to poňať, pretože som dostal dve kapsule aj od teda pani, ktorá nás ubytovávala. A tie boli teda, že no, z miestneho Lidlu, ktorý sa volá Superdino, respektíve Hyperdino.
Hyperdino, wow.
Hej, veľmi obľúbený. Ak by som, už hľadám nejaký merchandise s Hyperdinom, keďže to bolo tretíkrát, čo som bol na Fuerteventure.
Čiže, vloguje dinosaurus?
Áno, jasné, wow. Taký ako klasický proste nakreslený dinosaurus. Takže keď som si porovnal, ako chutí kapsula z Hyperdina versus to, ako chutí kapsula z Kofeínu, ktorá navyše ešte je kompostovateľná, tak Kofeín ako vyhral na ako veľmi, veľmi, veľmi...
3 minúty nie, tak v GC mal, hej?
Áno, proste kofeínová kapsula bola pogačar v tomto prípade, ale celkovo ten automat samotný alebo kávovar, alebo akokoľvek to nazvime, tak no, nebola to moja šálka kávy. A v podstate tým pádom to bola jediná káva, ktorú som tam pil, okrem no vlastne ani som neboli sme ani v kaviarni, ani nikde, takže ja som si zobral kúsok Slovenska so sebou na Kanárske ostrovy a som v zásade spokojný, ale ten musím povedať, že ak by som mal žiť na káve z Nespresso automatu, tak asi by som prestal piť kávu.
Život je príliš krátky na to.
Áno, lebo áno, v zásade áno. Okrem toho, že sa to zdá, aké je to praktické, ale pritom je inak z toho rovnaký bordel, ako z, okrem, nehovoriac o smetiach, to samozrejme ani nehodnotím, ale to, ako treba to čistiť a podobne, tak...
Hej. Ja som toto zažil minulý rok v Chorvátsku na dovolenke a nebol som toho úplný fanušik, ale prinesol som si tam vlastný mlynček, Aeropress, kávu z Kofeínu a všetko fičalo tak, ako má. Takže ja osobne som tento Nespresso kávovar vôbec ani nevyužil. Ale okej, okay, niekomu to vyhovuje. Kofeín má ponuke
presne,
aj tieto kávy.
Treba to spomenúť, je to zaujímavé, že to robia, pretože ak si tak zanalizujem, tak je to vlastne jediná už pomletá káva, ktorú Kofeín predáva.
Hej. No, čo sa týka môjho kávového týždňa, tak Two Coffee Champs bol festival minulý víkend. Bol som v sobotu, opäť perfektná akcia. Stretol som sa s Peťom Sabom, všetkých vás srdečne pozdravuje. No a začal som pomaličky plánovať exkurziu pražiarne Kofeínu v Šahách, takže na to sa teším. Možno to vyjde už tento víkend. Takže dospelácky sen sa možno splní. Upražím si nejakú kávu. Čiže toto by bola celkom sranda, ale čo sa týka noviniek v Kofeíne, tak minulý týždeň som konečne mal možnosť si spraviť Flavortron, perfektná pecková kvetnatá káva, fakt mega dobrá, či už na filter, ale takisto aj na espresso, všetko som to robil v svetlom prážení, takže pri tom espresse treba brať v úvahu to, že to bude trošku kyslejšie. Takisto na festivale bola v ponuke Crazy Jaguara. Úprimne, ako
to
z
tejto
kávy...
Etiketa inak...
Tá etiketa ma oslovila viacej ako samotná chuť kávy. Nie zlá káva zasa. Myslím si, že kto nemá rád až také príliš ovocné kávy, tak toto je káva na filter, ktorá vám spraví takú príjemnú lieskovo-orieškovú chuť. Čiže
okay.
Kto má rád tento typ chute, tak je to rozhodne káva, po ktorej sa oplatí siahnuť. Ale ja som tam necítil až takú ovocnú chuť. Čo však bude veľká pecka v kofeíne, a na to sa pripravte, tak to bude káva Chopin, ktorá ešte nie je v predaji, ale na festivale už bola prítomná a to bude mega záležitosť. Až by som z tých asi 40 káv, čo som ochutnal, mal vyhodnotiť tú kávu Chopin, tak určite bola v top 5-ke. Nebola úplne najlepšia, ale bola fakt, že mega dobrá.
Top 5 znamená 60 UCI bodov popri 180 za víťaznú z kávu.
Takže, a to treba povedať, že tie pražiarne tam priniesli skutočne crème de la crème svojej produkcie. Mega veľa dobrých káv tam bolo, fermentami z Kolumbie sa to tam len tak hemžilo. Skutočne nielen kofeín, ale aj ostatné slovenské a české pražiarne tam išli neskutočné bomby. Kto ste z nejakého mesta, kde máte lokálnu pražiareň, tak pokojne siahnite po výberovej káve aj z tejto pražiarne. Nemusí to byť vyslovene iba o kofeíne, pretože skutočne nájdete kvalitu už vo väčšine pražiarní, ktoré majú výberovku, ale ako hovorím, pripravte sa na Chopina, to bude pecka, ktorú sa určite oplatí objednať. Takže toľko coffee break na prvý rest day, no a poďme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce 3 dní na Giro d'Italia. Po dnešnom voľnom dni sa jazdci zajtra rozbehnú z Pompeji, finišovať sa bude v Cusano Mutri, 142 km dlhá etapa, čiže také kratšie vydanie na programe dňa, dve kategorizované stúpania, Campo Sauro, no a finišovať sa bude na Bocca della Selva. Stúpanie, ktoré má zaujímavé parametre, dlhé 20,9 km, ale je to rozdelené do takých troch pasáží. Úvodná pasáž má 6,1% a 6 km v maxime 14%. Druhá pasáž bude najmenej strmá, tam na 4 km asi absolvujú také dve zjazdovejšie pasáže, čiže v priemere to bude mať iba 2,6%, ale záver bude pomerne dosť zaujímavý. Posledných 6 km bude s priemerom 7,2%. Jazdci celkovo na tomto stúpaní nastúpajú 967 metrov, dostanú sa do nadmorskej výšky 1392 metrov. Čiže opäť po dni voľna, to môže byť zradný deň pre GC. Mm. Uvidíme, či sa tam spravia nejaké rozdiely. Etapa číslo 11, tak toto bude vyslovene šprinterská záležitosť z Foiana do Francavilly, 207 km dlhá etapa, na programe dňa iba jedno kategorizované stúpanie trojka, aj to bude ešte z úvodu etapy, čiže tam sa nám môže vytvoriť nejaký zaujímavý únik. Potom budú nasledovať dve šprinterské prémie, no a finišovať sa bude po vyslovenej placke Francavilla al Mare, čiže opäť sa pôjde aj po pobreží, čiže bočný vietor tam keď tak môže trošku zauradovať. No a etapa číslo 12, zvlnený charakter, deň ako stvorený pre únik. Štart z Martinsicura, kde som bol asi 20 rokov dozadu na dovolenke. Taliani tam boli v 2006 vtedy majstri sveta vo futbale, takže to tam...
Čiže pred 18 rokmi.
Celkom žilo pred 18 rokmi, presne. Čiže kto má momentálne 18 rokov, tak možno sa vtedy práve narodil.
Finišovať sa bude... reálne dáta.
To sú reálne dáta. Finišovať sa bude vo Fane, 190 km a bude to v podstate taký ardenársky deň. 4 kategorizované stúpania, štvorky, niektoré 4, 5, 7 kilometrové, ale bude to stále od tej druhej polovice etapy hore-dole, hore-dole. Posledné, síce nekategorizované stúpanie, ale taký menší brdok, bude 10 kilometrov pred cieľom, Monte Giove, čiže tam to takisto niekto môže skúsiť prípadne na nejaký neskorý atak. Celkovo jazdci nastúpajú 2100 výškových metrov, čiže napriek tomu, že tam nie sú nejaké dlhé strmé stúpania, tak tých výškových metrov bude celkom požehnanie. No a poďme si dať nejakú krátku tipovačku na tieto 3 dni. Čo si vymyslel?
Jasné, tak Vymyslel som na zajtra Michael Storer,
okay.
Lebo Tudor si zaslúži svoju prvú etapu na prvej Grand Tour. V šprinterskú etapu vidím na Kejena Grossa,
mm-hmm.
A v unikovú etapu vidím na Valentina Parepaintra.
OK.
Valentín, čiže ten mladší.
Ten mladší. Ale takisto 50 kilový.
Takisto 50, oficiálne 52 kilo, ale keď sa pozrieš na to, jak vyzerajú, tak by som povedal, že to je že 40.
To si ináč vďačné asi na televízny prenos, pretože toho identifikuješ, že hneď, síce nevieš, ktorý je ktorý, ale keď vieš, že kde sa kto pohybuje, tak vieš zaručene pri pohľade na dres Decathlonu, že je to on. Lebo nikto iný nemá 50 kg, iba oni dva. No, moje tipy. Etapa číslo 10, Esteban Chávez. Etapa číslo 11, Jonathan Milan. A etapa číslo 12, Mateo Trentin.
Ej, takže ty tiež dávaš prvú etapu Tudoru.
Áno.
V najbližších dňoch.
Áno, áno.
Super.
Ide sa na to. Najvyšší čas, nie je na čo čakať. Nie je na čo čakať. Keď sponzoruješ Giro d'Italia, tak tam etapu musíš poslať.
Áno, aj CCCčko, kedy si sponzorovalo Giro, alebo teraz Prandi, ale nikdy z toho etapa nebola. Takže...
Čo už, no.
Alebo teda ešte v tom, myslím, tej ére, keď boli pro Conti týmom, ne World Tour týmom.
OK, takže to je na prvý rest day od nás všetko. Počujeme sa po etape číslo 12. Dovtedy sa majte pekne. Majte pekný deň. Čau, čau.
Čauko.